o que queríamos tamén é que xustamente é noticia na Casa de da Cultura da Feira do Monte, a exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro, da que falamos algunha vez, e estará ata o 16, é verdade, Xulio?
Justamente, hacia ali vamos ahora, por eso, si en algún momento hay alguna deficiencia de cobertura...
Muy de segundos,
Vamos itinerantes porque nos recollemos a exposición hoxe en Cervo, nunha das instalacións da antigua factoría do Marqués de Sargadelos, recollemos a exposición e vámola para Cospeito, e en Cospeito inauguramos a unha da tarde xunto co alcalde Armando Castosa. Bueno, hai unha magnífica Casa da Cultura en Cospeito e ali hai tamén tradición maragata. Procuramos ir precisamente a lugares onde os maragatos se instalaron. Prácticamente foi en todo Galicia, pero bueno, en Cospeito hai maragatos que resulta que incluso nos foron conocidos ou familiares de xente coa que temos relación, e entón aproveitamos esos lugares para saber que son especialmente sensibles ao fenómeno maragato que se instalou en toda Galicia, prácticamente en toda Galicia, a finales do século XIX, e que manteñen plenamente vixente a súa trayectoria de xente dedicada ao comercio, ainda que moitos deles diversificaron a cuestión e dedicanse a outras moitas actividades.